Până în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. De la versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el era la dreapta mea ca să nu mă clatin. El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi, adică în mijlocul lor. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a răstignit voi. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Este zi de sărbătoare și încerc numai să mă gândesc la ce s-a întâmplat în Ierusalim în urmă cu 2000 de ani, la freamătul, la bucuria, la atmosfera minunată care domnea acolo și mă gândesc că sărbătorindu-o mereu se stinge oarecum așa, acest entuziasm. Așa mă uit un pic prin biserică să văd cu cine am de-a face și văd așa un pic tare obosit, parcă câțiva ar avea tenii, așa nu știu cum. Cred că este un drac așa specializat în ispitire la biserică, să asculți, să îți placă, să ai această predispoziție. Faceți, vă rog, un pic așa cumva, sau ziceți, Doamne, țipă-l pe satana afară, dar ei să nu mă ispitească, să... Hai să citim versetul 162 din Psalmul 119, dacă vreți, mă, dacă e adevărat lucrul ăsta. Spunând lucrul acesta lui Dumnezeu, nouă înșine, lumii de dedesubt, că noi credem în felul acesta vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119, versetul 162, cred. Ce ziceți? Și dacă nu prin inducere atunci așa, că să nu fie minciună, nu-ți spun cu sentimentele să zici asta, să zici cu voința. Poți să zici așa, mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă? Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă.
Amin.
Haideți. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Amin. Mai chef așa, ai chef. Frate. Da sau nu? Bun. Aș vrea să vorbesc în această după-amiază despre cum își face simțită prezența Duhul Sfânt. Pentru că acolo unde este Duhul Sfânt, nu există stare de incertitudine. Știi. Cum se manifestă Duhul Sfânt? Sau manifestarea prezenței Duhului Sfânt? Sau dacă vreți, semnele prezenței Duhului Sfânt?
Unii vorbesc despre tot felul de semne spectaculoase, însă există un tipar pe care Duhul Sfânt îl urmează și el lasă în urma lui aceste semne. Atunci când sunt aceste semne, în mod sigur este prezent Duhul Sfânt. Adică se naște o întrebare, nu poate fi imitată lucrarea lui? Sau de unde știu că un om vorbește mânat de Duhul lui Dumnezeu și nu vorbește că are el curajul și are el tupeu? Sau că există un Duh care imită aceasta? Sau că vorbești din propria inteligență și nu mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? La Rosalii au fost câteva semne, sau Luca când scrie, cum a știut să zică el că Duhul a fost acolo? De ce n-a zis că au fost, am simțit, că au fost niște sentimente așa? Dintr-o dată au rostit careva numele lui Iisus și și-au adus ei aminte cum umblau cu el, ce făcea, cum le mulțea pâinile și s-au apucat pe plâns. Atunci când plângi, când te străduiești tare, știi cum e, ca și în poveste. Au văzut acolo în lună frațelui care îi făceau semn că le trebuie fer. Vezi ceva, urme ceva, semne așa. N-a fost asta, a fost într-adevăr lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar care au fost semnele? Cum își face simțită Duhul Sfânt prezența? Pentru că prezența Duhului Sfânt în mijlocul unei comunități, dar și în viața unui credincios, nu poate trece neobservat. Astfel că nu există incertitudini cu privire la prezența Lui în viața noastră. Când Duhul Sfânt este prezent, El se va manifesta în viața acelei persoane. Deci care sunt semnele prezenței Duhului Sfânt? Cum își face Duhul Sfânt simțită prezența? În primul rând, prin putere. Am vorbit dimineață că de fapt acolo au fost trei semne, am putea spune, trei semne oarecum vizibile, care simbolizau ceva. Știți care au fost, nu? A fost vântul, ce mai fost? A fost limbile ca de foc și au fost limbile vorbite sau vorbirea în alte limbi. Astea au fost, toate simbolizau ceva, nu degeaba au fost date acolo. Am vorbit ceva despre vânt, dar în primul rând, un semn al manifestării prezenței Duhului Sfânt este puterea. Unde este putere, înseamnă că acolo este Duhul Sfânt. Unde nu este putere, nu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sau Duhul Sfânt al lui Dumnezeu tace, nu vorbește, este întristat din cauza păcatului. Vântul simboliza puterea pe care avea să o ducă Duhul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a promis ucenicilor săi putere de mărturisire, iar Duhul Sfânt când a venit le-a dat această putere. Luca 24:49. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până când? Până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Sau fapte 1:8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Evident, era vorba despre ce putere, ce fel de putere. Că și aici contează, ce putere. Veți primi o putere așa să vă bateți între voi. Nu, o putere de mărturisire, nu orice fel de putere, nu o putere destructivă. Deci trebuie să știi că atunci când zici, lasă că-i arăt eu, lasă că te aranjez eu, lasă că te pun eu la punct. Da? Aia nu este puterea lui Dumnezeu, asta este puterea celui rău. Puterea de a iubi în schimb, puterea de a ierta, puterea de a merge mereu înainte. Nu ca ăla cu cârje din călătoria creștinului. Atunci înseamnă că aceasta este putere de la Duhul Sfânt. La Rusalii, puterea Duhului Sfânt s-a manifestat într-un mod neobișnuit și deși Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că vor primi putere când ea a venit, când Duhul Sfânt a venit, când puterea s-a revărsat, aceasta a fost peste așteptările lor. Că întotdeauna când ai de-a face cu Dumnezeu, Dumnezeu dă mai mult decât te aștepți, slavă Lui. Această putere i-a dat lui Petru curaj de mărturisire, aceeași putere a adus roade nebănuite în evangelizare, să așteptau ei să ridice mâna 1, 2, 3, 5, 10, 100, dar cu 3.000 au intrat în blocaj. Nu mai știu ce să facă cu ei. Puteți și calcula numai dacă apostolul trebuie să boteze cât a durat serviciul. Eu nu mă zlamează acasă să mănânce. Eu n-avea cum să meargă. Dacă vreau să-i i-au și botezat în ziua aceea. Puteți calcula, să vedeți cât timp le-a luat. În mod greșit, cu totul greșit, oamenii, spuneam dimineață, și-ar dori puterea Duhului Sfânt, dar această putere nu se dă independent de persoana Duhului Sfânt. Și l-am dat exemplu pe vrăjitorul Simon, care și el a vrut puterea Duhului fără prezența Duhului. Asta scrie în fapte 8:19. A zis,
Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. El nici nu avea Duhul Sfânt, că dacă avea, Duhul Sfânt îi dădea două pălmi, nu putere, da? Dar el a zis, dați-mi ce? Dați-mi, ce a zis? Dați-mi puterea! Dați-mi puterea! Eu pe Duhul Sfânt mie nu-mi trebuie, că Duhul Sfânt mi-a comandat și am învățat că El te ține controlul. Asta era ultimul punct dimineață în predică. Dar Lui i-a trebuit puterea. Noi nu putem primi independent puterea. Noi trebuie să fim stăpâniți de persoana Duhului Sfânt, să fim la îndemâna Lui, să fim ai Lui, să fim la dispoziția Lui și abia în acel moment, abia atunci se poate manifesta și puterea Lui Dumnezeu, respectiv puterea Duhului Sfânt în noi. Biserica nu poate avea putere decât prin Duhul Sfânt. Uitați-vă că oamenii privesc cu disgrație atunci când biserica se amestecă, de exemplu, în politică. Era o glumă, abia am citit într-un ziar pe net despre faptul că primul ministru actual s-a dus la Iași și acolo a întrebat pe un preot care nu știu de ce răspundea la mitropolie, ce mai faceți? Și el așa slugarnic, de parcă nu în slujba Domnului a trebuit să fie, ci în slujba guvernului care vine și pleacă, a zis, îl ajutăm pe domnul primar să fie, care era așa, cu ceilalți îl ajutăm să, și atunci i-au glumit pe seama lui și bineînțeles că ceilalți s-au scandalizat că biserica nu trebuie să ajute primarii, biserica trebuie să ajute lucrarea lui Dumnezeu, adică să slujească Domnului. Dar biserica a fost întotdeauna tentată ca să vină și să participe, să se amestece în problemele acestea ale lumii, ale cetății lumii și nu a cetății lui Dumnezeu, înțelegând, pierzând astfel menirea pe care o are din partea lui Dumnezeu. Biserica nu poate avea putere decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când are putere financiară, când are putere lumească, atunci când caută să manipuleze prin oamenii pe care sunt, că aceștia sunt, vedeți că sunt șantajabili din cauza caracterului lor mic, că dacă ar avea pete, n-ar avea nevoie de, dacă n-ar avea pete, de sprijinul altor oameni, atunci întotdeauna se golește de această putere spirituală. Creștinul de asemenea nu poate fi plin de putere decât prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îți dă putere, slăvit să fie Domnul, care este primul semn pe care îl vezi în viața unui copil al lui Dumnezeu, că are putere când trece prin încercări. Gata, nu mai știm ce să facem. Gata, se pune jos, mai bine ar muri, toate le face. Nu, și atunci toate cele ce nu trebuie le face. Dar un copil al lui Dumnezeu, ce spune David? Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, vai să vă ardă capul meu. Nu mă tem de niciun rău, că știu ești cu mine, toiagul și neaua ta mă mângâie. Aceasta este imaginea unui om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om plin de Duhul lui Dumnezeu are putere. Slăvit să fie Domnul. Doar așa cunoști prezența Duhului Sfânt. Acesta este un semn care nu greșești când te uiți la cineva, dacă are putere în viața lui. În al doilea rând, un alt semn al prezenței Duhului Sfânt sau alta manifestare a Duhului Sfânt este prin puritate sau puritatea. Semnul prezenței Duhului Sfânt. Niște limbi ca de foc. Așa le-au văzut, așa relatează lucrul. Erau ca de foc. Nu știm sigur dacă era foc sau nu, dar probabil, din moment ce spune ca de foc. Focul are două simboluri în Biblie. Pe de o parte, focul simbolizează judecat. Am amintit ceva dimineață. Dar, de asemenea, focul simbolizează puritatea. Depinde de context. Din context îți dai seama ce simbolizează în contextul acela. Uitați, de exemplu, în Isaia 6, 6 la 7. Când Isaia are imaginea aceea când este chemat și dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Contactul cu focul l-a făcut curat. Pentru că, printre altele, focul are această calitate, să curețe impuritățile.
De fapt, știți foarte bine că aurul, nu așa, te duci, sapi în pământ și nu afli o verighetă, vii la ăsta, la soție, îți potrivește? Mă vei, potrivește. Sau dacă nu, cauți altă soție sau verighetă. Cauți altă verighetă. Nu așa se întâmplă, ci e un proces întreg, da? Mulți au fost poluați aici până când au trebuit topit și așa mai departe și prelucrat și obținut, dar întotdeauna acolo era foc. Era foc la combinat. Era sau nu? Așa ar fi trebuit să fie, nu? Duhul Sfânt se manifestă, dragii mei, acolo unde există puritate. El, că așa e și numele lui, cum mai cunoașteți pe cineva să-l cheme așa? În loc de Gheorghe al Boie să-l cheme Gheorghe Sfântul. Se numește Duhul cum? Sfânt. El, vedeți, la el nu este, el așa-l cheamă. Implicit este și un atribut al lui. Dar Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Deci, el nu stă în părtășie cu nimic păcătos și murdar. De ce zice Biblia că cine rostește numele Domnului să se îndepărteze de fără de lege? Că nu poți spune Duhul Sfânt și tu să fii nesfânt, să fii cu păcatul în viața ta. De aceea nu se poate aștepta să-l vadă pe Duhul Sfânt la lucru. Cineva care trăiește în păcat, cineva care are viață duplicitară, cineva care are lucruri care nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu locuiește. Sau dacă omul acela este copilul lui Dumnezeu, nu lucrează în viața unei astfel de persoane. Semnul prezenței Duhului Sfânt în viața cuiva este după putere, că omul acela este plin de putere, poate vorbi, poate înfrunta, dacă trebuie, pe potrivnicii Domnului, merge mai departe prin necaz, prin greutăți. Puterea, prezența Duhului Sfânt este puritatea. Omul acela este un om sfânt, un om curat. Desigur că lucrul acesta nu se întâmplă prin puterea lui. Dar cine are nădejde aceasta în el, se curățește, spune cuvântul, după cum el este curat. Dacă vrei să vezi manifestarea Duhului în viața ta, trebuie să te cureți, să te sfințești, să te lepezi de orice mizerie morală și orice lucru care nu este pe placul Domnului. În zilele noastre, noi trebuie să luptăm cu aceste idei. Trebuie să învățăm pe copii, pe cei care vin după noi. Se încearcă din partea diavolului și a împărăției lui un asalt în așa fel încât negru să nu mai fie negru și albul să nu mai fie alb. Să fie tot așa o lume sură, în care să nu mai știi cine este copilul lui Dumnezeu, cine nu este. Ori pentru copilul lui Dumnezeu, pentru oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu, în care locuiește Duhul lui Dumnezeu, până când vine Domnul Iisus. Și bineînțeles, după aceea, trebuie să se vadă clar că există o linie de demarcație, că există o separare. Și unde se cere separarea? Unde se cere? Unde? Trebuie să fim diferiți doar de dragul de a fi diferiți? Unde ar trebui să fim diferiți? Acolo unde gândirea, mai întâi gândirea, apoi purtarea noastră intră în conflict cu voia lui Dumnezeu, cu ce zice Dumnezeu. Acolo numai ni se cere să fim diferiți, dar acolo neapărat trebuie să fim diferiți. Amin. Duhul Sfânt se manifestă acolo unde există dorință de sfințire, acolo unde sunt oameni care fug de păcat și nu fug spre păcat, nu fug la păcat. Acolo unde sunt oameni care au o dorință vie de a se curăți, de a se sfinți pentru Domnul. Așa că un semn al prezenței Duhului Sfânt este puritatea. Unde vei vedea puritate, unde vei vedea dorință, pasiune după sfințire, acolo să știi că există Duhul Sfânt. Așa îl recunoști. Că Duhul Sfânt, cum îl vezi altfel? Că Duhul, dacă e Duhul, o caracteristică a unui Duh este că este invizibil. Sigur că da. Dar ca și cu curentul. Unde știi că e curent? Că nu-l vezi pe curent. Dar unde știi? Acolo unde vezi efectele. De exemplu, aici precis este curent. Da? Deci noi niciunul nu vedem curentul, dar noi vedem efectele lui, că luminează. Așa e cu Duhul Sfânt. Acolo unde există putere, unde există puritate, există Duhul Sfânt. Altă manifestare a prezenței Duhului Sfânt. El se manifestă în al treilea rând prin unitate. Un semn, deci, al prezenței Duhului Sfânt este unitatea. Versetul 4. Faptul că vorbeau în alte limbi cunoscute și vorbite în vremea aceea, arăta ce?
că erau toate limbile cunoscute atunci în vremea aceea, arăta universalitatea bisericii. Că mulți se miră, ce era cu asta? Și mai ales, n-am spus asta dimineață, că am știut că o să spun acum de după amiază. Dar, din moment ce spuneam că n-a fost atât de multă nevoie de înțelegere, cât de autentificarea mesajului, că Petru a predicat într-o singură limbă și, bine mersi, au putut să se pocăiască. Dar, acela era un simbol, limbile vorbite. Că după aceea n-au mai vorbit. Au mai fost ei, de regulă ei știau o limbă de circulație, știau greaca toți, putea să vorbească în greacă, dialectul coine era folosit în vremea aceea, un dialect comun al limbii obișnuite, așa cum toată lumea vorbește astăzi engleza. Dar aceasta simboliza universalitatea bisericii, că biserica nu se oprește la Ierusalim, ci că biserica, că Dumnezeu prin biserică, nu uitați că noi suntem în Coloseni, vorbim taina lui Dumnezeu. Păi tocmai asta era taina lui Dumnezeu, că El în Hristos îi mântuiește pe oameni de toate națiunile pământului și are în vedere, slăvit să fie Domnul, pe aceeași ușă, pe ușa Harului, slavă Lui. Acum, acolo unde există tendință de divizare, unde există spirit de partidă și izolare, nu ne putem aștepta să-L vedem la lucru pe Duhul Sfânt. Un semn al prezenței Duhului Sfânt este tocmai unitatea. Duhul Sfânt se manifestă în unitate, de aceea trebuie să știm că spiritul de unitate și comuniune sfântă este spiritul Duhului Sfânt. Acolo unde vei vedea mereu tendință de izolare, tendință de desprindere, acolo unde nici cum oamenii nu pot sta împreună, acolo nu este Duhul Sfânt. Dar în schimb, când vezi oameni diferiți, ca și vârstă, ca și pregătire intelectuală, ca și etnii chiar, dar că pot sta în unitate, că nu-i țin banii, nu-i țin nici măcar partidul, nu-i țin altceva, ci ce-i ține? Ce ne ține pe noi? Ne ține în unitate Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sigur că da. Și asta și spune Pavel în Efeseni, capitolul 4, de la versetul 3 la 6. Zice, căutați să păstrați unirea Duhului. Mă, nu uitați că ce-a făcut? Un lucru, o acțiune principală a Duhului Sfânt la Rusalii. Botezul cu Duhul Sfânt. Ce-a făcut botezul cu Duhul Sfânt? Ce face el? El îi aduce, că trebuie așa să știi ca pe apă. Că dacă nu ai știut, e fraierez, zice, că trebuie să stăruiești și așa mai departe. Îi aduce, mă aduce în trupul lui Hristos, mă așează acolo, mă identifică cu trupul lui Hristos. Dacă nu, n-ar mai putea fi realizată această unitate a Duhului. Dacă n-ar exista, dacă botezul cu Duhul Sfânt n-ar fi un eveniment la începutul vieții de credință. Mă, nu poate fi cineva în afara lui Hristos, în afara trupului lui Hristos. Bun. Și atunci zice, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și acum se vorbește despre acel unul cosmic. Este un singur trup, un singur Duh, după cum voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, ziceți voi mai departe, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Amin. Un semn al prezenței Duhului Sfânt este unitatea. Puterea, puritatea, unitatea și în al patrulea rând, o altă manifestare a prezenței Duhului Sfânt prin centralitatea lui Hristos. Centralitatea lui Hristos este semnul indubitabil că Duhul Sfânt este prezent acolo. Lucrarea Duhului Sfânt are legătură directă cu persoana Domnului Iisus. Ioan 16, de la 13 la 15. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi. Cine vorbește aici? Iisus. Mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și acum fiți atenți, Duhul Sfânt îl va prezenta întotdeauna pe Domnul Iisus. Știm, de unde știm noi că Petru a vorbit mânat de Duhul? Cum știm noi asta? Cum a știut Luca să afirme? De ce? Că nu scrie nicăieri acolo, i-o șopti cineva la ureche? Nu vă gândiți, puneți-vă în postura lui Luca, ca să poată scrie el că Petru a vorbit mânat de Duhul lui Dumnezeu. Cum știm că Petru a vorbit mânat de Duhul lui Dumnezeu? Știți de unde știm? Pentru că subiectul principal al predicii sale a fost Domnul Iisus. Domnul Iisus. Acesta a fost subiectul principal al predicii sale. Nu vorbim despre marțieni, despre turci, tătari, despre nu mai știu eu ce, despre tot felul de subiecte din astea năstrușnice, că rolul unui om care se pretinde că este slujitor al Domnului, subiectul principal trebuie să fie Domnul Iisus. Duhul Sfânt va face în așa fel încât Hristos să ocupe locul central în viața noastră, în gândirea noastră, în vorbire, în trăire, în relații, în aspirații, în slujire. Când omul dorește să aibă el locul central, Duhul Sfânt nu este acolo. Orice dar primit de la Duhul Sfânt îl va scoate în evidență și îl va onora pe Domnul Iisus. De fapt, dacă vă uitați cu atenție în text, dacă priviți textul cu atenție, se repetă de mai multe ori numele lui Iisus decât numele Duhului Sfânt. Știți de câte ori se vorbește despre Duhul Sfânt în capitolul 2? De câte ori este amintit? Așa, n-ați avut curiozitate, așa, dacă tot sunt rusaliile. Ce ziceți? Păi, în versetul 4, de două ori, Duh Sfânt, după cum le dădea Duhul să vorbească. Mai există în versetul 17 încă o dată, în versetul 18 este a patra oară. Și cam gata. Ce ziceți? Și mai există în versetul 33 a cincea oară. Nu, acum dacă vreți, numărați de câte ori se vorbește despre Iisus Hristos. De care credeți că se vorbește mai mult? Păi cum? Dar ce-s rusalii sau învierea sau înălțarea? A cui sărbătoare era? Dar, vedeți, orice dar primit de la Duhul Sfânt îl scoate în evidență și îl onorează pe Domnul. Pentru că, dar de ce se întâmplă asta? Pentru că scopul principal, că Domnul Iisus este amintit mai mult, pentru că asta face Domnul Iisus. Scopul principal al lucrării Duhului Sfânt nu este ca să-ți dea ție nu știu ce daruri miraculoase. Știți care este? Să-L aducă pe Hristos în noi. Acesta este scopul principal al lucrării Duhului Sfânt. Să medieze prezența lui Hristos în noi. De asta, asta a exprimat-o clar Domnul Iisus. El a spus că acum vom fi despărțiți, nu mă veți vedea, apoi mă veți vedea iarăși. Da? Și voi veni și vom locui împreună cu voi. Duhul Sfânt face asta. Astfel că atunci când asculți de Hristos, când îl onorezi pe Hristos, înseamnă că ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu poți pretinde că ai darurile Duhului dacă le folosești pentru propria slavă. Duhul Domnului îi va aduce întotdeauna slavă și cinste Domnului, Domnului Iisus. Amin. Și asta este frumusețea în Sfânta Treime, că fiecare o onorează pe cealaltă. Nu, eu se trage pe cealaltă. Așa după cum Domnul Iisus spunea, eu îl onorez pe Tata, nu fac decât ce îmi spune Tata. Duhul Sfânt a procedat la fel. A lăsat să se vadă Domnul Iisus. Și atunci, cum? Acesta este un semn în viața unei biserici, în viața unui credincios al prezenței Duhului Sfânt. Uită-te ce loc ocupă Hristos în biserica aceea. Uită-te ce loc ocupă Hristos în viața acelei persoane, în viața acelei familii și îți vei da seama cine stăpânește peste biserica sau peste omul acela. Și în ultimul rând, că acesta mi-a fost gândul să predic mai scurt, dacă vă bucurați ca de o mare pradă, așa, și nu v-ați jucat. Mai bine vă spuneam la început. Este trezirea spirituală. Manifestarea prezenței Duhului Sfânt se face prin trezire spirituală. Pe acolo unde vine Duhul Sfânt, nu mai există moarte și nici somn spiritual. Vă întreb eu, ce au făcut cei 3.000 până atunci?
Ce au făcut până atunci? Ce au făcut? Ce erau ei? Păi ei au trăit și când Domnul Iisus a făcut minunile, au trăit probabil, nu? Că trebuie să fie adulți, nu? Și Domnul Iisus tocmai și încheiase. Trebuia să numai, și dacă ai avut 6-7 ani viață, ai avut 5 ani, numai cu câteva luni urmă când Hristos a murit. Ai văzut poate răstignirea, poate ai fost în gloata aceea și ai strigat la moarte, răstignește-l. Au fost și acolo, dar conștiința lor a fost amorțită, a fost adormită. Și la acea predicare, acum era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când apare Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei, tocmai de aceea trebuie să ai această liniște. Am avut și eu în viața mea așa stări de remușcare sau nu știu ce experimentează. Am văzut că mergând pe la evanghelizări, în ultimii ani, sunt predicatori care știți ce fac? Nici nu mai fac chemare. Nu mai fac chemare că le rușine de eșec. Că așa nu se predă nimeni și atunci lor le rușine. Poate nici nu așa vorbesc în puterea Duhului, dar ai altceva. Dacă ei s-ar baza pe puterea lui Dumnezeu, atunci dacă lucrarea lui Dumnezeu, eu judec așa, eu n-am niciodată eșec. Nu? Mai ales dacă știi că Dumnezeu are un plan, că Dumnezeu a scris acolo și că Dumnezeu i-a chemat din veri. Nu luăm pe Dumnezeu prin surprindere, dar dacă nimeni nu poate zice Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt, dacă El îi știe pe toți de înainte, păi atunci eu ce fac? Eu nu mă duc, eu sunt capoștaș, eu mă duc și strig, aveți mandat! Aveți mandat! Și care știe numele, pune mâna pe mandat. Ăsta e rolul meu. Dacă eu conving pe oameni, atunci trebuie să mă tem de eșec, pentru că n-am reușit să fiu persuasiv. N-am reușit, dar așa sunt liniștit. Pentru că eu știu că toți cei care sunt aleși de Dumnezeu vor pune mâna pe mântuire. Slăvit să fie Domnul. Și atunci, cu liniște, eu strig. Dacă vreți, eu numai zic biletele la control. Da? Domnul știe, îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Dragii mei, acolo unde apare Duhul lui Dumnezeu, acolo unde este Duhul lui Dumnezeu, dintr-o dată nu mai există moarte și nici somn spiritual, pentru că Duhul Sfânt trezește la viață! Duhul Sfânt este Cel care, citiți în Ezechiel, pasajul acesta extraordinar, care este de fapt pentru evangelizare, când Dumnezeu a poruncit acelor oase să fie carne pe ele, le-au prins viață. Duhul lui Dumnezeu face această lucrare. Doar Duhul lui Dumnezeu poate intra niște oase moarte și le poate da viață. Omul nu poate face lucrul acesta. Eschibițiile umane, inteligența umană nu poate face lucrul acesta. Dar Duhul lui Dumnezeu poate. Duhul dă viață acolo unde crezi că nu o să fie viață niciodată. Unde este totul sterb și uscat. Duhul dă viață. Amin. Așa că uneori ne auzim vorbind fără să știm ce vorbim noi înșine. Noi zicem, noi ne rugăm, dar cu asta nu este nădejde. Nu? Ai auzit pe oameni care deja s-au obosit. Eu mă tot rog pentru pruncul ăsta, pentru neamul ăsta, sau vecinul ăsta. Ăsta ai dat sătani, ăsta ai dat piatră, nu mai poate. Dar Dumnezeu poate, dragii mei. Acolo unde se termină speranțele noastre de a crede, Dumnezeu poate face tot ceea ce credem noi că nu se poate face. Slăviți să fie Domnul! Cum priveau ăștia pe tâlhari? Nici nu s-au uitat, cred că nimeni la ei. De asta numai în a doua parte sunt amintiți. Cum au ajuns pe Golgota? Cum? Cine e? Nu-i interesat pe aia pe nimeni. Cum au ajuns acolo? Dă-i încolo de tâlhari. Aici trebuie să fie. Ultima dată te-ai fi așteptat ca în ziua aceea să fie mântuit un tâlhar. Și Dumnezeu arăta cât de mare este inima Lui. Că dacă un tâlhar poate intra în împărăția lui Dumnezeu, de fapt, noi tot facem poezii că tâlharul fura, cuțin, nu știu ce. Termenul pentru tâlhar sunt mai multe. Este lestes pentru tâlharul acela. Și lestes ar fi echivalentul teroristului de astăzi. Era un terorist, la urma urmei. Duhul Sfânt se manifestă prin trezirea conștiinței, prin convingerea de păcat, prin determinarea în a lua decizii noi, sfinte. Duhul Sfânt străpunge inimile, conducându-le la pocăință. Nici o mișcare de revigorare a lucrării spirituale, de trezire la sfințenie sau de convertire.
adevărate, autentice, nu pot să aibă loc fără manifestarea Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că, de fapt, noi nici nu putem trezi biserica. Noi nu putem trezi conștiințele oamenilor. Însă Duhul Sfânt poate, slăvit să fie Domnul. Noi știți ce putem face? Noi putem schimba metodele. Ne întâlnim de la atâta. Asta nu e de la Duhul Sfânt. Asta e numai că așa vrem noi să facem alte. Pot fi, nu zic că neapărat sunt rele. Noi putem muta pe oameni. Stăm aici. Schimbăm muzica, cântăm în altă gamă, cântăm așa, schimbăm instrumentele, facem așa. Dar când Dumnezeu are altfel de metode, El te poate, pe același scaun vechi, El poate străpunge inima cu o cântare, nu de 100 de ani, de 1000 de ani, că de fapt cuvântul are mai mult, are 2000 de ani, Duhul Sfânt poate orice. El poate trezi de adevăratele. Noi știți ce putem face? Noi putem face câte o frecție la picior de lemn, noi putem câte o perfuzie unui bolnav în ultima fază, știți ce face perfuzie? Mașa să nu-l doară câte un pic, după aceea îl doare iară. Dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate da viață. Poate da viață oaselor care n-au avut niciodată viață. Și poate da viață și unor oameni care și-au pierdut direcția, unor oameni amorțiți, unor oameni care au intrat pe o linie moartă și nu mai văd, creștini, dar așa au crescut buruieni, o cale ferată care nu-i folosită, un trotuar pe care n-ai trecut. Deja cresc buruieni, așa se bagă, cresc copaci, ai zis pe câte un acoperiș pe aici, l-ați văzut? Câte un pom de câte 2 metri, că nu a lucrat nimeni la el. Așa poate ieși și tu zici, Doamne, eu sunt calea aia ferată pe care nu mai trecut trenul. Aș vrea, Doamne, ca pe aici să treacă Duhul Sfânt și să curățească, să mă aducă la viață, să infuzeze putere. Este Duhul Sfânt prezent sau nu în viața ta? Dacă nu este, nu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă este și nu lucrează, atunci nu El are probleme, tu ai probleme. Își face El simțită prezența? Îi dai voie să se manifeste așa cum crede El de cuviință? Astea sunt semnele. Putere. Dacă există în viața ta putere, nu mă refer la mușchi, nu cât de tare poți striga când te ceri cu cineva, ci la puterea de a trece peste greutăți, la puterea de a înfrunta necazurile lumii de aici, la puterea de a ierta, la puterea de a birui, la puterea de a iubi, cât de curată este viața ta, mintea ta, sufletul tău. Dacă ai această pasiune pentru sfințenie, înseamnă că Duhul Sfânt lucrează. Și a trebuit să ne ducem pe la fiecare și să putem să ne pocăim înaintea Domnului. Și să spunem, Doamne, îmi doresc putere, dar nu mi-o doresc independent de persoana Ta. Doamne, vreau mai multă pasiune după sfințenie. Doamne, vrem spirit de unitate. Doamne, știu că cu cât Iisus Hristos este mai vizibil în viața mea, înseamnă că Tu îl faci să fie așa. Ești prezent în mine. Și știu, Doamne, că acolo unde este prezent Duhul Sfânt, există viață. Există viață din abundență. Iisus Hristos a vorbit despre viața din belșug, despre viața din abundență. Unde există Duh Sfânt, unde Duhul Sfânt este prezent, nu există moarte, nu există somn spiritual. Acolo întotdeauna se vede că trece Duhul Sfânt, că trece trenul. Acolo nu sunt buruieni, acolo nu sunt urme de păcat. Dacă există, le spulberă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haideți să încheiem această zi ducându-ne înaintea Domnului și întrebându-L pe Domnul sau rugându-L ca semnele prezenței Duhului Sfânt să se vadă și în viețile noastre. Spunem, Doamne, vrem ca Duhul Sfânt să nu fie numai de formă. Că dacă e noi, dar nu-L lăsăm să lucreze, dacă îl întristăm, dacă îl mințim, dacă îl supărăm, dacă îl stingem, atunci este degeaba acolo. Vrem să se vadă Duhul Sfânt. Și cum se poate vedea? Ai 5 repere aici, prin care Duhul Sfânt se poate vedea într-un mod vizibil prin aceste lucruri
în viața noastră individuală și în viața bisericii. Amin.